Velkommen til ministeren. Det er jo indkaldt et samråd her, og jeg har sikret mig, at vi har en enkelt deltager på Teams, Christian Juhl, og lyden går igen, så ministeren kan være sikker på, at han kommer også til at høre, hvad ministeren nu har at sige. Samrådsspørgsmålet har følgende ordlyd: vil ministeren redegøre for, om Radio Loud efter ministerens opfattelse lever op til betingelserne i sendetilladelsen set i lyset af Radio Louds public service for redegørelse, og er det efter ministerens opfattelse forsvarligt at lade bevillingen fortsætte? Så det er de to ting, lever man op, og bør bevillingen fortsætte. Vi har afsat en team. Det er jo ikke sådan, at her i Kulturvalget, der tager vi jo den tid, der skal bruges, men det kan jo også være, at vi bruger den time. Og det gør vi, som det udvikler sig. Morten Messerschmidt, som er samrådsindkalderen, får muligheden nu for at motivere samrådsspørgsmål. Værsgo, Morten.
Tak for det. Det er cirka et år siden, vi var samlet, jeg tror, i det her lokale, for sidst at drøfte Radio Loud, hvorefter Radio Loud bad om arbejdsro. Den har jeg så forsøgt at imødekomme ved ikke at forstyrre dem ved utidige spørgsmål eller bemærkninger. Og i dag der har vi jo så resultatet, som altså ene og alene må kunne henskrives til deres egen indsats, og ikke sådan nogen som mig og andres intervention. Vi har fået en public service redegørelse på lige knap 900 sider. Det er spændende læsning. Og jeg vil gerne starte med også at takke nævnet i øvrigt for at offentliggøre public service redegørelse og høringssvarene. Høringssvarene er også fremragende, især høringssvar 3, synes jeg har været meget inspirerende. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre ministerens kommentar til public service redegørelsen og har efterfølgende nogle specifikke bemærkninger og spørgsmål, som jeg håber ministeren så også der vil reflektere over. Men allerede nu vil jeg gerne bede om, for der har jo været i pressen også skriverier om public service redegørelsen, blandt andet problemerne med at få målt effekten og lytterinddragelse osv., hvor jeg kan se, at der på journalister er blevet offentliggjort en mailkorrespondance af 19. marts, hvor Radio Loud forklarer deres problemer med at finde lyttere, så man kan måle dem og hvad de mener osv. Og der er bare at høre, om ministeren vil foranstalte, at vi får den korrespondance. Den er jo givet i aktindsigt til journalisterne, så må vi også i udvalget kunne få den i fuld længde. Så, men jeg tror, jeg vil, min bemærkning og spørgsmål vil jeg vente med til efter jeg har hørt ministerens kommentar til redegørelsen.
Tak for det, og inden ministeren får ordet, så vil jeg bare lige sige, at vi gør, som vi plejer. Det vil sige, at samrådsspørgeren får mulighed for at spørge som den første bagefter, og så får samrådsspørgeren mulighed for at følge op på det. Ministeren har ordet. Værsgo.
Mange tak, og tak for spørgsmålet. Og ja, det virker også, som om vi har været her før, men vi er jo så alligevel et nyt sted, fordi at vurderingen af Radio Loud jo nu er i gang i Radio-TV-nævnet. De har, som spørgeren ganske rigtig redegjort for, indleveret deres public service-redegørelse. Den er sendt i høring. Nu vil der blive lavet en undersøgelse af lytterantal, og som også vil blive sendt i høring, hvorefter at Radio- og TV-nævnet vil komme med deres endelige vurdering. Og det er jo det, der er sagens kerne i forhold til spørgsmålet i dag. Der er opstillet en række krav i Louds sendetilladelse, som afspejler de krav, der fremgik af udbudsbekendtgørelsen. Sidst jeg var her, redegjorde jeg nøje for, hvordan den udbudsbekendtgørelse blev forberedt af den forrige regering, og den her regering valgte at gennemføre den, simpelthen for at give mulighed for, at flest muligt kunne søge. Større ændringer havde forudsat en ny høring, og dermed en forsinkelse, der ville have givet mulighed eller risiko for færre bydere. Men når nu, at det så er disse krav, som Loud skal leve op til i forhold til sendetilladelsen, så er det Radio- og TV-nævnet, der har opgaven til at vurdere, om Loud i deres public service-redegørelse redegør for, at de har levet op til de krav. Det er altså Radio- og TV-nævnet, der jævnfører Radio- og Fjernsynsloven at tildele kompetencen til at vurdere public service-redegørelser. Det er ikke mig som minister, der har den kompetence. Derfor så mener jeg heller ikke, det er rigtigt, hvis jeg udtaler mig om indholdet af Radio Louds public service-redegørelse, imens den stadigvæk er under behandling, og dermed give min vurdering af, om Loud i lyset af redegørelsen lever op til sendetilladelsen, inden at den afgørende instans har udtalt sig. Simpelthen fordi det ikke er min opgave, som ifølge Radio Fjernsynslovens paragraf 40 stk. 2, det er Radio TV-nævnets, Og inden at jeg går frem til, hvorfor jeg ikke vil udtale mig, inden de har kommet med deres vurdering, så er det måske værd lige at opholde sig lidt ved, hvorfor det er det radio-tv-nævnet, der har denne kompetence. Det er jo netop for, at det ikke er os politikere, der skal have mulighed for at påvirke eller bestemme eller udøve pression imod medierne i Danmark. Så hvis jeg her i dag kom med min vurdering som privatperson eller minister eller hvilken som helst udlægning, så ville det altid kunne udlægges som om, at ministeren prøver at forsøge at presse radio-tv-nævnet i en bestemt retning. Og det har jeg ingen intentioner om at gøre. Jeg har lige fra dag 1 insisteret på at respektere den armslængde, som radio-fjernsynsloven tilsiger, at der skal være mellem det politiske niveau og radio-tv-nævnet. Medierne i Danmark skal ikke være bange for, at politikere kommer og prøver at presse afgørelser i en retning, der kan true deres eksistens, og derfor så er det, vi har et uafhængigt radio- og tv-nævn til at udstede sendetilladelser og vurdere public service-redegørelser for public service-medierne. Så det håber jeg også, vi vil huske, inden vi går i gang med debatten, at der også er nogle grundlæggende principper på spil her, nemlig armslængden mellem politikere og frie medier. Respekten for et uafhængigt nævn, skærmet fra politisk indblanding. Og med de ord, så vil jeg sige tak for spørgsmålet, og jeg ser frem til debatten.
Tak til ministeren. Værsgo, Morten Messerschmidt har ordet.
Okay, det var alligevel skuffende, fordi man får nærmest indtryk af, at ministeren slet ikke har læst Radio TV eller Radio Louds public service-redegørelse. Altså, jeg er sådan set helt med på, at det er nævnets afgørelse. Men nævnet vil jo ikke mødes med os. Altså, det har vi jo afprøvet sidste år. Og nu er det jo ligesom ministeren, vi så har at spille bold med, kan man sige. Og altså, ja, hvis jeg skal tage lidt hul på det. Altså, i sendetilladelsen, der er der jo et selvstændigt afsnit, der hedder Interaktion med lytterne. Det begynder ved afsnit 59, og så fremadrettet. Og hvis man ser på, hvordan Radio Loud så har forsøgt at leve op til det i deres public service-redegørelse, så kan man blandt andet i nummer 155 i redegørelsen se, at man har forsøgt det via en app, hvor man ville have interaktion med lytterne, som man fik pålæg om i sendtilladelsens afsnit 55, men at der ikke er nogen interaktion ud over almindelige sms og mail. Og der kunne det være rart, hvis ministeren kunne reflektere lidt over sådan en relation, eller en bredere format. Hvad forstår man normalt ved interaktion? Er det så statisk som sms og mail, som det så er endt med hos Radio Loud? Jeg vil nok sige, at det er sådan den meget almindelige måde at korrespondere på. Og når man især ser på, at den afgørelse, som Radio TV-nævnet jo kom med i sin tid, da man valgte Radio Loud, der sagde man, at man lagde særlig vægt på, at Loud ville stille indhold til rådighed på egen app og hjemmeside, som gav muligheden for interaktion med både Loud og andre brugere. Står direkte i side 37 i den godkendelse, som Radio TV-nævnet det gav. Så må man sige, at altså, der havde jeg nok forventet, at ministeren havde en holdning til, hvad forstår man ved den form for interaktion. Noget af det, der fylder rigtig meget i tilladelsen, det er det her med interaktionen og live-programmer. Står i punkt 59 og bliver reflekteret i redegørelsens punkt 162. Det sjove er bare, at i redegørelsen, der siger man, at man har forsøgt, det står i punkt 154, man har forsøgt interaktionen, men er det nok til at leve op til det, der står i tilladelsens punkt 59, 60 og 61, om man skal og vil interagere med lytterne. Man skriver, at man har i forhold til de to programmer, der hedder Limboskalaen og Frekvens, henholdsvis interageret med noget, de kalder for Instagram Takeover, som jeg går ud fra af et eller andet konstrueret udtryk for, at man læser nogle kommentarer på Instagram op. Det er jo ikke ligefrem interaktion, og i frekvens, der har man opfordret til sms'er, men synlædende uden ret meget held med det. Det er sådan et generelt problem i forhold til det her med interaktion, som fylder rigtig meget i sendtilladelsen, men som bare sådan på område synes og halte, når man læser public service-redegørelsen igennem. Gælder jo også på kulturfladen, noget, der burde interessere kulturministeren. Der kan man se i sendetilladelsens punkt 61, at der står, at man vil sende live kulturmagasin fra 15 til 18 hver dag. Det er så reflekteret i redegørelsens punkt 171, hvor jeg må gå ud fra, at det er programmet Klub, man omtaler der, man nævner det ikke specifikt. Men der kan man se, at det antal programmer, hvor der har været kulturagenter, det er vist nok et lavt udtryk for lyttere. Det er altså nede på 12 ud af 22 udsendelser, altså omkring halvdelen. Lever det op til interaktionskravet? Altså, det var den slags ting, jeg havde tænkt, at ministeren måske kunne komme med nogle bud på, sådan set i lyset af, hvad man normalt forventer til radio. Et andet punkt, det er hele definitionen af, hvad er egentlig live? Hvad er direkte udsendelser? Der kan jeg se i sendtilladelsens punkt 51, der står der, at, og jeg citerer, at kanalen med undtagelse af få genudsendelser og enkelte producerede reportager og dramatik vil sende live det meste af døgnet. Og der bliver det altså nærmest morsomt, hvis man går ind i redegørelsens punkt 296. Jeg vil bare lige læse den ganske kort op. Der står der her, vores debatprogrammer har altid været live. Der har været en person i studiet og afviklet programmet for at sikre, at programmet altid har kunnet ryddes. Status har sendt live i deres 8 programmer. Og så kommer der en gennemgang. Men altså, den måde Radio Loud opfatter det at sende live, det er, at der står et menneske i studiet og sætter en optagelse i gang, fordi vedkommende så er i stand til at afbryde den, hvis der kommer breaking news eller et eller andet. Der er jeg måske forventet, at kulturministeren havde en holdning til, om det sådan er almindeligvis den måde, man definerer live-programmer. Jeg ved i hvert fald fra Radio 24/7, der var det ikke sådan, man opfattede det. Så er det interessant at se, at man giver som begrundelse for de mange genudsendelser, og derfor hvorfor man ikke kunne sende live, at folk, de har været syge. Det står i redegørelsens også punkt 296. Men der kan man jo så konstatere, blandt andet i høringsbidrag nummer 3, at i hvert fald den 3. september 2020, der medvirkede den person, den vært, som skulle have sendt live, i et debatprogram på BT. Altså det vil sige, så syg kan vedkommende altså ikke have været. Man kan også se, at en uge efter 26. september, der medvirkede den ene vært, der altså skulle have sendt live, ifølge sendetilladelsen, i P1-programmet Shitstorm, samtidig med at Loud så podcastede noget, der hed Del på nettet. Og den 18. november, der skete noget tilsvarende, hvor værterne optrådte i ungdommens fællesmøde, og man altså genudsendte på radiofladen. Det er jo ikke ligefrem den måde, man normalt definerer live, og i hvert fald ikke en undskyldende omstændighed, at man skriver i sin redegørelse, at folk har været syge, samtidig med, at de suser rundt i hele landet og optræder andre steder. Det er en mærkelig måde, altså det er i hvert fald en skizofren måde at være syg på, kan man sige. Så det tredje afsnit, som jeg havde håbet, at ministeren ville sige noget om, det er spørgsmålet om satire, som jeg tror er noget af det, hvor man havde størst forventninger til Radio Loud. Altså det var i hvert fald der, hvor der blev slået store brød op og med god grund, fordi de tog jo livet af formodentlig den mest innovative satirekanal i Danmarks historie, nemlig Radio 24/7. Og der kan man se, at i sendetilladelsens punkt 104, jamen der fremgår det, at der skal udvikles nye satiretalenter, og at man generelt vil gøre tingene på en helt ny måde. Og der er det altså også, når man så læser redegørelsens afsnit 318, så er det altså, som om man sidder og tænker, altså, hvor stopper det her henne? Ikke? Det handler om programmet, hvad sker der? Hvor man skriver, at man vil lade talenter få chancen for at shine, altså man vil skabe nye og ukendte navne. Men to af de tre såkaldte talenter, som man altså har med i Hvad sker der-programmet, de er altså identiske med værter, som har været med i Limbo-skalaen, altså et andet af Louds underholdningsprogrammer. Og den tredje, han havde været vært på afløserformatet, som er øvrigt identisk med en vært, der optræder i et andet satireprogram. Så der er ingen af dem, der er nye. Alligevel så roser man sig selv af det. Det virker, altså det skriger virkelig, virkelig til himlen, synes jeg. I forhold til det her med, at det skal være aktuelt, satiren, der står der i sendtilladelsens paragraf, eller i punkt 105, at det skal være noget, hvor man tager ugen under kærlig behandling. Det må man gå ud fra, så skal det være relativt aktuelt. Altså er det jo svært at tage noget under kærlig behandling. Men hvis man går ind og ser på podcastoversigten af Limbo-skalaen, så kan man se, at der kun har været sendt nyproduceret indhold i 25 ud af 39 uger. Altså, hvordan lever det op til, at man tager noget under kærlig behandling på en aktuel måde? Altså, jeg kan i hvert fald ikke få det til at harmonere. Og også på satiren er der voldsomme problemer med det med interaktionen. Altså, det fremgår af sendtilladelsens paragraf 106, og i redegørelsens afsnit 326, der retfærdiggør man det så med, at man har interageret på sin Instagram-profil. Altså, det er jo ikke, tror jeg, det de fleste forstår ved interaktion. Så er det her med de andre platforme, som jo også var noget, der fyldte rigtig meget, og noget, som nævnet lagde rigtig meget vægt på. hvor man, altså i forhold til generelt på SoMe, der kommer man i redegørelsens afsnit 154 frem til, at man har forsøgt det, men altså ikke realiseret det. Man har forsøgt sig på SoMe på de forskellige platforme rundt omkring. I forhold til den selvstændige app, som man har skulle udvikle for at sikre interaktionen, der skriver man i redegørelsens punkt 190, at der alligevel ikke er mulighed for interaktion på appen, fordi værterne har følt sig chikaneret. Det virker lidt underligt, så man nævner alle værternes navne på programmerne, fordi hvor chikaneret kan man så være? Altså, og altså, som radiokanal, altså, skal man så ikke ligesom stå på mål for tingene? Og især jo, når man har lovet interaktion til lytterne, altså det synes jeg ville være logisk. Der er også hele den her affære med de andre eksterne platforme, hvor man har lovet, at man vil være til stede. Det fremgår i øvrigt af sendtilladelsens punkt 67, Podimo, Egmont-portalen osv., hvor man jo kunne læse i Weekendavisen forleden dag, at blandt andet UC Music, som nok er den største af de platforme, ja, det ved jeg ikke, men i hvert fald en ganske stor spiller i Danmark jo, de kender overhovedet ikke noget til, at Loud skulle være på deres platform. Så i bedste fald må man sige, at det er en fortielse. I værste fald er det jo bare et kæmpe netlægt. Altså, jeg kunne blive ved, når man sammenholder sendtilladelsen med den her public service-redegørelse, så man jo godt kan få en mistanke om, at skrevet bevidst på knap de der 900 sider, simpelthen for, at man ikke skal kunne holde tingene sammen. Og det er jo kun lige krusninger i overfladen, jeg har været i stand til her. Men jeg havde håbet på, at ministeren måske kunne forholde sig ikke sådan specifikt til Radio Loud, men i virkeligheden mere til, hvordan man normalt definerer de her begreber, hvordan man normalt stiller krav til radioudsendelser. Noget mere konkret end det, hun har gjort her. Men måske hun så i hvert fald bare kan bekræfte, at udbudsbekendtgørelsens paragraf 50, den gælder. Og at man altså der kan både inddrage midlertidigt eller endeligt, hvis en tilladelseshaver tilsidesætter vilkårene i programtilladelsen. Hvis vi kunne komme til det. Og jo, hvis hun også lige kunne bekræfte, at de forhold, jeg har nævnt her, ikke har været omfattet af de dispensationer, som Radio Loud har søgt om som følge af covid-19, så ville det også være godt. Men altså en større refleksion over det, som Radio Loud har leveret, som vi kan se i public service-redegørelsen, ikke i relation til nødvendigvis sendtilladelsen, men til, hvordan vi normalt driver radio her i landet.
Ministeren?
Mange tak, og tak for at fremhæve mange af de ting, som ganske rigtigt fremgår af redegørelsen, og som jo også afspejler sig i den høring, der allerede har foregået. Altså, det er jo, jeg tror, at spørgeren brugt udtrykket nærmest morsomt, og det opfattede jeg satirisk, fordi at det er det jo virkelig også med alle de spørgsmål, der bliver stillet til en radio, som vi jo bruger ganske mange offentlige penge på. Så derfor er det her en meget, meget alvorlig sag. Det er bare også derfor, at jeg gerne vil have, at det her det bliver gjort grundigt og rigtigt. Sådan så den kendelse, der måtte komme, står fuldstændig rent. Fordi det er alvorlige anklager, der er rejst i høringsrunden. Der er mange spørgsmål at stille til den redegørelse, de har indleveret. Her den 9. juli kommer jo så den her, hvad kan man sige, kendskabs- og lytter, hvad hedder det nu, redegørelse, altså kvalitetsmåling hedder det, kendskabslytter og kvalitetsmåling, som jo også skal være en del af Radio Louds public service-redegørelse. Og der er det jo, at det netop viser sig via en aktindsigt hos Radio-TV-nævnet, at der har været en dialog, også om simpelthen, hvilken metode der kan gøre sig gældende i den her måling, fordi at de lave lyttertal gør det svært for sådan de sædvanlige aktører at lave en undersøgelse, der har tilstrækkelige respondenter og dermed tilstrækkelig statistisk udregningsgrundlag. Men det ved jeg, at Radio-TV-nævnet er meget, meget opmærksom på, at vi skal have de her gode datagrundlag på baggrund for netop at træffe afgørelsen, og som spørgeren jo også sagde, så synes jeg, at Radio-TV-nævnet fortjener ros for i den her ombæring, det nye sammensatte Radio-TV-nævn, som vi jo i fællesskab har ændret kompetencerne for, har valgt en meget åben tilgang om, hvad er det for en proces, der er i gang. Jeg ville meget gerne, at den proces også så hurtigt kom til en afslutning, men det har jeg valgt simpelthen at træde tilbage fra, fordi jeg synes, grundigheden er vigtigere, sådan så at når de kommer med udtalelsen der til september, så er tingene fuldstændig gennemarbejdet. Og dermed også min tilbageholdenhed med at give min vurdering af, hvordan de her ting skal vurderes. Fordi hvis jeg gav den vurdering, så ville man med rette kunne sige, at jeg prøvede på at presse et uafhængigt nævn til at lade den definition indgå i deres vurdering. Men det, jeg til gengæld godt selvfølgelig kan bekræfte, det er, at paragraf 50 stadigvæk gælder. Og bare for at også her nævne de scenarier, som nævnet står overfor, det er jo, at man kan selvfølgelig godkende public service-redegørelsen uden bemærkninger, men der er også muligheden for det andet, at nævnet konstaterer mangler i redegørelsen, men konkluderer, at redegørelsen samlet set giver et retvisende billede, og derfor, at der også kommer en godkendelse. Det sidste scenarie er et scenarie, hvor nævnet konstaterer, at redegørelsen rummer alvorlige mangler, og at Loud ikke kan dokumentere, at der har overholdt de betingelser, der fremgår af sendetilladelsen, og det kan så føre til følgende ting. 1. Det kan føre til, at Loud bliver pålagt at indsende en ny redegørelse, der giver et mere retvæsende billede. 2. At Loud, hvis Radio-TV-nævnet vurderer, at programtilladelsen ikke til fulde lever op til betingelserne i sendetilladelsen, bliver pålagt at tilpasse programvirksomheden. 3. At Radio-TV-nævnet i den forbindelse, som nævnet gør ved tilsyn af andre ikke-kommercielle lokalmedier, angiver et tidsrum, inden for hvilket Loud skal kunne dokumentere at have tilpasset programvirksomheden. Eller 4. At nævnet vurderer, at Loud har tilsidesat de vilkår, som tilladelsen er meddelt på, og derfor inddrager sendetilladelsen midlertidigt eller endeligt. Og sidst, men ikke mindst, vil jeg også gerne bekræfte, at dispensationerne ikke omfatter de nævnte ting. Tak.
Se, jeg vil bare sige, at jeg er i en lidt speciel situation, fordi jeg vil godt læse samrådsspørgsmålet op igen. Samrådsspørgsmålet lyder, vil ministeren redegøre for, om Radio Loud efter ministerens opfattelse lever op til betingelserne i sendetilladelsen set i lyset af Radio Louds public service redegørelse. Og det har jeg forstået på ministeren, at det vil ministeren ikke lige nu. Det har ministeren ret til. Omvendt er det også min opgave som formand at sige, at vi kan jo ikke blive ved med at sidde og diskutere det, hvis det er sådan, at det vil ministeren ikke. Det kan man godt være utilfreds med, og det har jeg en stor forståelse for. Så jeg vil selvfølgelig lade debatten køre videre endnu, men jeg vil bare sige, at samrådsspørgsmålet omfatter ikke, at vi begynder at tænke ind i, hvad kunne der ske, og hvad måtte der ske, og hvad eventuelt det. Altså, det gør der ikke. Det lyder ret konkret, om ministeren vil redegøre for det. Og er det efter ministerens opfattelse forsvarligt at lade bevillingen fortsætte? Og det forstod jeg på ministeren. Det vil ministeren ikke svare på, før at vi har afgørelsen. Jeg er ikke dommer i striden, fordi jeg kunne simpelthen godt advokere for begge dele. Men jeg vil bare sige, selvfølgelig får samrådsspørgeren lov til at fortsætte debatten, men på et tidspunkt vil jeg sige, at hvis ikke det tilføres nyt i det, fordi ministeren ikke vil ind i en debat om det, så er jeg bare nødt til at sige, at så er vi nået til det tidspunkt, hvor vi så siger, at det er det. Der er vi ikke nu, men det er altid godt at varsle, hvad det er sådan på vej, hvis ikke at det udvikler sig til et samråd. For det jo i naturens navn er et råd, hvor man sammen diskuterer med hinanden. Og det hører jeg ikke så meget af her, men det får vi se, om det ændrer sig. Spørgeren har ordet.
Tak, formand. Jeg kan jo fuldstændig bifalde, hvad formanden siger. Nu er det jo sådan, at Radio Loud kommenterer gerne i offentligheden. Altså, Radio Loud har jo ikke helt samme tilbageholdenhed, som ministeren til synligheden har. Derfor må det vel være rimeligt nok at sige, at på de områder, hvor Radio Louds administrerende direktør deltager i den offentlige debat om Radio Loud, der kan ministeren vel også godt give sit besyv med. Og et af de områder, det er jo i forhold til, hvor er der for eksempel et lytterkrav? Det er jo noget af det, som Radio Loud har gjort meget ud af, at de får de der 60-70 millioner, men der er ikke stillet noget krav om, at der behøver at være nogen, der hører, hvad de laver. Der kunne jeg så godt tænke mig, om ministeren ikke er enig med mig i at sige, at når der er stillet krav i sendetilladelsen om interaktion, altså inter betyder jo imellem på latin, og imellem som præposition må jo fordre, at der er to modstående poler. I hvert fald to, ikke? Og Radio Loud og lytteren. Kan man stille krav om interaktion, uden deri så implicit også at have stillet krav om, at der skal være lyttere? Det må ministeren altså kunne svare på, al den stund, at Radio Loud offentligt har gjort deres position op. Så vil jeg høre, i forhold til det med paragraf 50, som jo altså handler om samrådsspørgsmålet, altså konsekvenserne, hvis man mener, at Radio Loud ikke lever op til deres sendetilladelse. Kunne vi få en oversigt, jeg beder ikke om den her i dag, men kunne vi få en oversigt over de eksempler, hvor Radio-TV-nævnet har sanktioneret radiokanaler, altså med en gengivelse af, hvad var brøden, dens omfang, størrelse, karakter, og hvad var sanktionen? Det tror jeg vil være hjælpsomt så, nu hvor ministeren ikke selv vil have en holdning til, hvad Radio Loud leverer, men i hvert fald for så at kunne se proportionaliteten mellem de tidligere afgørelser, og så den afgørelse, som nævnet måtte komme frem til. Og endelig, tredje med al respekt, formand, så synes jeg altså godt, hvis vi nu hæver os over public service-redegørelsen, kunne ministeren så ikke bekvemme sig til at have en holdning til, er det at sende live radio, at man har et forhåndsproduceret radioprogram, hvor der så bare står et menneske inde i studiet og trykker på start og på stop? Er det live, minister? Vi taler ikke om Radio Loud så konkret. Helt generelt, er det at sende live radio?
Ministeren?
Mange tak. I forhold til, at Radio Loud er aktiv i debatten, om det så også skulle være grund til, at jeg så kastede mig ind i det som minister, der vil jeg sige, at i virkeligheden, der opfatter jeg min rolle som minister i sager som det her, hvor der er et uafhængigt nævn, at der ville det da næsten være mærkeligt, hvis en aktør, der skal indlevere en redegørelse, så ikke også deltog i debatten. Men hvis jeg som minister kastede mig ind på lige fod, ja, så ville man kunne rejse det her spørgsmål, om jeg dermed prøvede politisk at presse nævnet i en vis retning. Når det er sagt, så synes jeg faktisk, at Radio TV-nævnets tilgang til den her kendskabs-, lytter- og kvalitetsmåling svarer på spørgsmålet omkring, at når nu der ikke er lytterkrav, kan man så have interaktion uden at have lyttere. Der har de allerede tilkendegivet sådan i hvert fald en retning for, hvordan de tænker det, og den vil jeg gerne citere, fordi at der for eksempel i den forbindelse har været en dialog om, hvorvidt podcast-downloads kan indgå i lyttermålingen. Og man kan jo sige, at podcast er jo præfabrikeret, lagt op, og så downloader man dem. Og der har Radio TV-nævnet afvist at lade podcast-downloads indgå i lyttermålingen. Så på den måde er det jo, sådan, synes jeg, lagt en retning for, at det handler netop om live lyttere i forhold til den her kendskabs- og lytter- og kvalitetsmåling. I forhold til oversigt over sanktioner mod radio, det vil vi selvfølgelig gerne sende over. Jeg mener, vi har været spurgt til det før, og det er meget sjældent, at man går helt til det yderste og inddrager sendetilladelsen. Men jeg kan da oplyse også til formandens bemærkning, at jeg forud for samrådet her i dag valgte at undersøge, hvad der egentlig ville ske, hvis ministeren gik ind i den her redegørelse, og dermed også gik ind i en opfattelse af, om det ville være forsvarligt at lade bevillingen fortsætte. Fordi hvis en minister bevæger sig ind der, så har man jo gået ind på et område, som det her nævn har. Det har jeg allerede redegjort for. Men jeg synes også, det var interessant at juridisk undersøge, hvad ville det egentlig betyde, hvis en minister ville gå ind i det rum. Og der er det kammeradvokatens vurdering, at det ville være tale om en ekspropriation, hvis jeg som minister gik ind og fratog sendetilladelsen fra Loud. Jeg vil selvfølgelig gerne i skriftlig form oversende det notat med de her juridiske vurderinger, men at få en sendetilladelse, det kan sidestilles med at have ejendomsret over noget, og det er altså med lovhjemmel kun radio- og fjernsynsnævnet, som kan disponere over det med henblik i loven som nu. Så tror jeg, kommer omkring det. Ja.
Altså, nu er jeg nødt til at skuffe nogen, men jeg går slet ind i noget juridisk diskussion om det her. Jeg sørger bare for afviklingen af mødet. Og der vil jeg bare sige, når jeg konstaterer, at her er ikke længere at de grunde, man måtte have, og nu har vi hørt Kulturministeriets grund, og det synes jeg er fint, at den bliver læst op, fordi det forklarer jo, hvorfor kulturministeren har det. Det må I tage af, men der skal bare være noget nyt i det, og det er det eneste krav, det er til et samråd. Så Birgitte Bergman er den næste. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak til Morten Messerschmidt for en rigtig fin gennemgang af rapporten indtil videre, og til ministeren. Og jeg forstår også godt det, som formanden siger, men jeg sidder lidt her tilbage, og på vegne af de mange lytter derude, og på vegne af det, vi er sat i verden for, og egentlig godt kunne tænke mig alligevel her, og måske afrunde, i hvert fald i første omgang. Kvæg, vi har haft corona. Det har været en besynderlig tid, vi har været igennem. Og jeg har i respekt for den aftale, der er blevet lavet, som i øvrigt blev lavet før min tid, jo ligesom tænkt, at Radio Loud skulle have tid til at etablere sig, få fat i sine lytter. Men når jeg så sidder med sådan en liste her, hvor jeg bare kan se, at der stort set ingen lytter er, så tager jeg mig til hovedet, og så er det, jeg tænker, vi må simpelthen kalde en spade for en spade, armslængde princip eller ej. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig så at få kulturministerens holdning til, om hun virkelig mener, at det er en økonomisk forvaltning. En god økonomisk forvaltning af skatteydernes penge, at vi uge for uge ser en skattefinansieret radiokanal have i omregning af 0 lytter. Altså prisen på Radio Lav i tilladelsesperioden samlet set er 261 millioner kroner. Og det er mange penge, som bruges på et produkt, som vitterlig ingen bruger. Det er min store bekymring. Og havde det været en privat virksomhed, så havde man nok set efter et nyt produkt, hvis ikke nøglen skulle drejes om. Så altså helt oprindeligt, så kunne jeg bare godt tænke mig at høre ministerens holdning til, om ministeren ikke mener, at det er pengespild og poste så mange penge i en kanal, som ingen lytter finder interessant, som er svært ved at få fat i sine lytter, som har nogle betingelser, og jeg er lidt rystet over lytterkravet, det må jeg sige. Det skal være mit sidste spørgsmål i dag i hvert fald, fordi jeg tror heller ikke, at vi når så meget længere. Tak.
Tak til Birgitte Bergman. Værsgo, minister. Jeg skal måske lige sige, at Jan E. Jørgensen er også på Teams. Det var han faktisk helt fra starten af, så jeg kan ikke gøre nogen uret. Værsgo.
Det er meget fornemt. I forhold til det her med kravet om lytterantal, så vil jeg sige, at jeg har redegjort for, at det var en bekendtgørelse, som den her regering overtog, og af tidsmæssige årsager for at give mulighed for flest mulige bydere, så valgte vi at genbruge den udbudsbekendtgørelse, der allerede havde været i høring under den og lavet under den tidligere regering. Og det, jeg fik viderebragt der, det var, at man i det store hele faktisk havde valgt at genbruge de udbudsbekendtgørelser, som var blevet brugt til 24/7 og faktisk også senere til Radio 4. Og i de her bekendtgørelser indgik der faktisk heller ikke krav om lytterantal. Det, der jo så bare adskiller Radio Loud markant fra Radio 24/7 og Radio 4, det er, at de simpelthen ikke har fået det samme antal lyttere. Det står jo klokkeklart. Sådan så alene på baggrund af det, så vil jeg da godt her sige, at det er der rigtig mange penge at bruge på en radiokanal med tilsyneladende ifølge deres egen public service redegørelse et ugentligt gennemsnitligt lytterantal i perioden fra uge 14 til 54 på 10.481 lyttere. Det er en meget, meget dyr radio per lytter. Men det skal jo ses i den samlede redegørelse, og det er det, radio-tv-nævnet er sat i verden for. Og der ser jeg bestemt også frem til, at de får lagt nogle gode spor til, også måske i virkeligheden, hvordan vi i forbindelse med medieforliget kan diskutere de her situationer, hvor vi går ind og med offentlige kroner støtter private radioinitiativer. Der er jo ingen tvivl om, at Radio 24/7 virkelig genvitaliserede taleradio og bragte en masse nyt til radioverdenen. Og det samme vil jeg faktisk også sige, at Radio 4 gør. Men vi har altså så både gode og dårlige eksempler, som rejser spørgsmål om, hvordan er det, vi gør det her fremadrettet på den gode måde.
Jeg vil bare sige til ministeren, at jeg tror, ministeren er den eneste minister, der har den opfattelse af armslængde og relationen til nævn, som hun har. Altså, jeg har ingen erindring om, når der kommer kritiske rapporter, der skal behandles i andre råd og nævn, det være så på retsområdet, sundhedsområdet, erhvervsområdet, finansområdet, hvad det måtte være, at ministerne afstår fra at have en holdning. Altså, når der kommer en rapport fra SSI, skulle sundhedsministeren så sige, nej, det her kan jeg sandelig ikke tage stilling til, fordi det er jo nogle andre, der træffer afgørelse. Selvfølgelig ikke. Det er en fuldstændig vilfarelse, at en minister ikke må mene noget, fordi det skulle afholde et nævn fra så at tage selvstændig stilling. Jeg vil sige, hvis det virkelig er sådan nogle svage typer, der sidder i det her nævn, at de er føjelige og bøjelige, fordi kulturministeren har ment et eller andet, så kunne det være, at kulturministeren skulle udnævne nogle andre til at sidde i de pågældende nævn. Og den der sang for de varme lande om, at det vil være ekspropriation, jeg ved jo ikke ministeren om at trække stikket på Radio Loud. Jeg er jo ikke komplet idiot, trods alt. Altså, jeg ved jo godt, hvem det er, der har beføjelsen. Jeg mener sådan set bare, at ministeren godt må mene noget. Men det mener ministeren måske ikke, eller gør hun tydeligvis ikke. Derfor må vi jo så bare blive med at spørge. Hvis nu så nævnet kommer frem til, at Radio Loud ikke har overholdt sendetilladelsen, kan man så gøre erstatningskrav gældende? Altså, der er jo ikke nogen, der har fået gavn ud over medarbejderne af det, der er blevet sendt det seneste år. Så kan vi kræve de penge tilbage? Og jo, så bare lige i forhold til det med sygdom, som fru Bergen, som Birgitte nævner, er det ikke rigtigt, at hvis man er nødt til at afvise sendetilladelsen på grund af sygdom, så skal man med øjeblikkelig virkning give nævnet meddelelse herom. Og hvis man ikke gør det, så er det ikke en undskyldende omstændighed.
Ministeren, værsgo.
Jeg kan love jer for, at når den endelige rapport ligger, så vil ministeren også have en mening om det. Men her står vi jo i den situation, ikke helt lige for et år siden, fordi nu er processen med at vurdere det radiostationen i gang, men stadigvæk, at de er midt i at få gennemført de her vurderinger og de her høringer. Og i den forbindelse, der synes jeg også, vi har lært af den her sag, men vel også af mange år bare i politik, at hvad kan man sige, mistanken om pression behøver overhovedet ikke at handle om dem, der sidder med afgørelsen, kan lade sig presse, men det handler simpelthen om man kan stille tvivl om der er blevet lavet politisk pression. Og den tvivl vil jeg ikke give anledning til. Og derfor så synes jeg, vi skal lade det her få sin grundige vurdering. Hvis I ikke har læst den nye entreprenørstatus af Sigge Winther, så har han jo lige præcis nogle pointer om også netop at få gennemarbejdet tingene og lade det tage den tid, på trods af vores fælles politiske utålmodighed med at komme til bunds og videre i den her sag. I forhold til erstatningskrav, så vil det være nævnets afgørelse, om man vil rejse sådan et erstatningskrav. Lige nu er det ikke noget, der er tradition for, men det vil jo så skulle være både noget, de beslutter at gå ind i, og jeg skal ikke kunne afvise, at man vil kunne gøre det. Og så det sidste omkring, om man skal meddele, hvis der er nogle ting, man ikke lever op til. Det er fuldstændig korrekt. Det bør man med det samme meddele.
Tak for det. Morten Mads.
Jamen, det vil jeg bare kvittere for. Jeg tror ikke, vi kommer det meget nærmere, når ministeren ikke vil mene noget. Så må vi jo bare afvente nævnets afgørelse, så jeg foreslår, at vi suspenderer og ikke afvikler, eller ikke afslutter, men udskyder samrådet. Og så må vi jo tage det, når nævnet har udtalt sig, så håber jeg, at ministeren på det tidspunkt har en selvstændig holdning også.
Men det har jeg, hvis jeg ikke hører nogen, der gør anskrig, så har jeg tænkt mig at følge det forslag og sige, at så suspenderer vi samrådet, for der er jo, skal man huske, en væsentlig forskel på, om man afslutter et samråd, eller man suspenderer det. Det er jeg klar over, det ved Morten Messerschmidt godt. Men det er heller ikke noget mærkeligt i det, fordi at hele forløbet her leder jo hen til, at det er okay med en suspension, fordi at det simpelthen så giver den tid, og vi får de afklaringer, og vi får det materiale, vi skal bruge. Ikke? Så jeg kan se, at det er vi enige om. Så det er det, vi gør. Mødet er suspenderet.